Es domāju, ka rezultāts būs diezgan tuvu. Es teiktu, ka Londona nobalsos par palikšanu. Anglijas ziemeļos un vidienē vairums, manuprāt, nobalsos par izstāšanos. Tomēr mani priecē, ka Skotija, Ziemeļīrija un Velsa noteikti iestāsies par palikšanu. Es domāju, ka rezultāts būs 47-53. Ļoti tuvu. Pēdējā vēlētāja aptauja parādīja, ka abu pušu atbalstītāji iet cieši pakaļ viens otram. Un tas mani ļoti satrauc.
And that makes me very nervous, obviously.